Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Šodien ar jums kopā mēs Sandra Kropa šeit raidījuma studijā, lai runātu par pētījumiem, kas skar mūs cilvēkus. Pavisam noteikti mēs pievērsīsimies šodien sociālajām zinātnēm un raidījuma otrajā daļā stāsts būs par migrācijas pētījumiem, bet pašā sākumā palūkosimies uz to, kāda tad ir mūsu personu apliecinošo dokumentu vēsturi.
Zināmais nezināmajā.
Izdrajātiem burtiem un daudzos vārdos aprakstošs dokuments par konkrēta cilvēka piedzimšanu, bet bez dzimšanas datuma. Tādas bija dzimšanas apliecības 18. Gadsimtā Latvijas teritorijā. Vēsturniece Anita Čerpinska iepazīstinās tūdaļ mūs ar personu apliecinošiem dokumentiem no Hercoga Jēkaba laika līdz pat pagasta pasu grāmatām pagājušā gadsimta 30. Gados, un ar viņu sarunājās Zane Lāce Baltalksne.
Šeit ir piemēri no tā, kad mēs jau apliecinam konkrēta cilvēka, ka pārsvarā došanos kaut kur, jo kamēr cilvēks dzīvoja uz vietas savā noteiktā dzīves vietā, viņa personība nebija jāapliecina. Un arī lielākā daļa no senākiem dokumentiem, kas ir saglabājušies, ir, protams, augstdzimušo un brīvo cilvēku dokumenti. Tie nav dzimtcilvēku dokumenti, jo viņus nevajadzēja nekur apliecināt, viņus vajadzēja vienkārši uzskaitīt. Vairāk nodokļu iekasēšanas un klaušu noteikšanas vajadzībām, nevis identificēt konkrētu cilvēku, mums viņu vajadzēja identificēt tikai tajā brīdī, kad viņš ir aizbēdzis, vai atrodas jebkurā gadījumā ārpus likuma, jo tad viņu meklē un tad viņam raksta pazīmes. Pirms tam nevienu neinteresē, kā izskatījās konkrētais Mārtiņš vai Miķels, kas dzīvoja kādā muižā.
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadītāja, vēstures zinātņu doktore Anita Čerpinska, intervijai ir sagatavojis personu apliecinošu dokumentu paraugus, sākot no 17. Gadsimta, kad paliela, sīki aprakstīta lapa ar Kurzemes Zemgales hercoga Jēkaba parakstu kalpoja kā ceļošanas atļauja. Uzlūkojot 17. un 18. Gadsimta dokumentus ar mūsdienu skatu, varam brīnīties, cik daudz laika rakstvežiem ir aizgājis teju kaligrāfiskā rokrakstā, smalki izzīmējot burtus vācu valodā un dokumentos neatrodot norādes par konkrētas personas dzimšanas datiem. Anita Čerpinska skaidro, kas tolaik bija būtisks šajos dokumentos, kurus izdeva tad, kad cilvēks devās strādāt algotu darbu.
Ja cilvēks grib kļūt par kurpnieku vai meistaru kalēju amatā, viņš nedrīkst ceļot apkārt bez šī dokumenta. Viņam ir jāapliecina dzimšana laulībā. Līdz ar to šajās dzimšanas apliecībās pilsēta, kā mums šeit ir Cēsis vai Jēkabpils, apliecina konkrētā cilvēka dzimšanu laulībā un tiek definēts, kurš ir tēvs, kurš māte un kuri cilvēki apliecina, ka viņi pilnīgi noteikti apzvērot zina, ka šis bērns ir dzimis laulībā.
Es skatos uz nodzeltējušām lapām, kur ar tumšu tinti izdrejātā rokrakstā ir ļoti, ļoti daudz informācijas uzrakstīts. Bet nekur es neredzu, es tik te redzu 30. augusts, bet pa kuru laiku mēs runājam?
Šis jau ir
18. gadsimts.
Jā.
Es tik vienīgi Venden un
Līfland.
Kas tur ir rakstīts? Jā.
Pārsvarā šeit Birģermeistars un Rāte apliecina visiem, bet īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas. Tā tiek formulēts. Un tad tālāk raksta, kā konkrētais cilvēks ir tā un tā dēls, un viņš ir dzimis godīgā laulībā, un ar zvērastu to apliecina konkrētas amatpersonas pilsētā. Šinī gadījumā tas ir no pilsētas, jo pārsvarā arī cilvēki, kas bija brīva statusa, viņi dzīvoja tomēr pilsētās uz laukiem, tie bija izņēmumi gadījumi, kad dzīvoja.
Bet tad viss šis garais teksts ir, kā saka, ceļazīme vai vārti tam, lai tā konkrētais cilvēks, kurš ir piedzimis tādiem un tādiem vecākiem, bet kura dzimšanas gads un datums te neparādās, varētu iegūt konkrētu amatu, varētu strādāt konkrētā.
Jā, līdz ar to nevienam īpaši neinteresē, kad viņš ir dzimis patiesībā.
Es varu izburtot Kaspar Friedrich Valentīn, Anna Sofija, bet droši vien tā ir tā dzimusi tā ir Šulce.
Sieva, jā. Respektīvi māte tam bērnam, kuram apliecina šo statusu, bet tie jau, protams, ir pieauguši cilvēki, kas vēlas izbraukt viens no Cēsīm, vai ne, un otrs no Jēkabpils, lai apmestos kaut kur citur uz dzīvi un saņemtu vai no amatu, vai ne, vai būtu ģildē.
Tā informācija ir ļoti daudz, ko var sarakstīt.
Principā viņi ieraksta ļoti maz, bet ļoti daudziem vārdiem izsakoties.
Turpinot skatīt senus dokumentus, pārliecināmies, ka agrāk tās bija vai nu darba atļaujas vai ceļošanai derīgas apliecības, kuras izsniedza tikai augstas kārtas un brīvajiem cilvēkiem.
Kā mēs arī šeit redzam, hercoga Jēkaba izdots dokuments ceļošanai. Hercogam Jēkabam, starp citu, bija tik atpazīstams paraksts, ka viņi vienmēr no attāluma pat var piefiksēt, ka tas ir hercogs Jēkabs bijis. Un šeit jūs arī dokumentā redzat, ka tas ir ar roku rakstīts, un viņš ir tāpat kā šīs dzimšanas apliecības radīts konkrētā kancelējā.
646. gadā 20. februārī Jakobus... Tas ir, ko es tur varu izburt.
Jā, Jēkabs, hercogs Jēkabs, jā.
Bet ne jau viņš tikai parakstīja. To jā. Jau ir rakstveds.
Jā.
Un tad par ko ir runa, lūk, atkal šajā, var teikt, lielajā, skaistajā palagā, no A4 formāta lapa, jā, kur atkal sīki, vairākās rindās ir kaut kas sarakstīts.
Šī konkrēti bija muižniekam Rekem izsniegta pase, lai viņš brauktu veidot attiecības ar Krievijas caru, bet, diemžēl, viņi neielaida Krievijā. Līdz ar to viņš ar visu šo pasi atceļoja atpakaļ, un viņi ir saglabājusies pie mums.
Bet, jā, te mēs redzam ārkārtīgi grēzni to lielo veidlapu, jā, tur ir sena gravīres, saprot, ar visām regālijām, tad vēl te eņģelīši gar malām un sengrieķu dievības attēlotas.
Jā, patiesībā skaistumam diezgan daudz uzmanības pievērsīt sevišķajās dzimšanas apliecībās. Dažreiz visas malas ir apzīmētas ar pat citreiz vienraģiem, ziediem vai vienkārši skaisti izrakstītas, lai iespējams, ka arī tas parādīja, ka tas ir tomēr svarīgs dokuments.
Jo krāšņāks, jo nozīmīgāks.
Jā, bet tas arī apliecināja, kā jūs redzat, vai ne, ka tas dokuments uzreiz rada sajūtu par nozīmību, jo citādi mēs nekādi patiesībā to personu nevaram identificēt.
Kaut kas līdzīgs šodienas pasei sāk parādīties tik 19. Gadsimta sākumā, kad jau uz drukātas veidlapas ieraksta cilvēka vārdu un viņa pazīmes.
Un jau 19. Gadsimtā aizvien vairāk tomēr saprot, ka ir nepieciešamība identificēt to cilvēku, tad, kad mums ir jāsaprot, ka šis dokuments, kuru nes cilvēks, tiešām ir tam cilvēkam izsniegtais dokuments. Līdz ar to mēģina rakstīt pazīmes, bet pazīmes parasti ir, kā pierakstīja tas ierēdnis, kurš izsniedza dokumentu. Viņš raksta augumu, matu krāsu, acu krāsu un īpašas pazīmes, un arī ādas krāsu, un tad tas parasti ir tur zilām acīm, blondiem matiem ar bārdu vai bez bārdas, un attiecīgi tad mums parādās, ka ir vismaz tam otram ierēdnim, kas saņem šo dokumentu, ir iespēja mēģināt identificēt, vai tas ir tas pats cilvēks. Bet tāpatās, kā redzam šeit, dokuments var būt uzrakstīts arī ļoti slikte, līdz ar to mēs nevaram pat izlasīt uzvārdu.
Gaiši zilā, atkal tāda liela lapa, reģistrēta, es mēģinu.
Jā, tas jau ir 19. Gadsimtā, ir kad ir kancelējas, līdz ar to viņas reģistrē gan pie sevis, gan tas aizbraucējs saņēmējs arī parasti reģistrē šīs dokumentus, ko mēs agrāk neredzam šīs reģistrācijas anketas vietiņas, lai arī varētu pašas kancelējas, un tas arī liecina par to birokrātisko aparātu, kas ir izveidojies šo gadsimtu gaitā, vai ne, ka viņi aizvien vairāk arī saprot, ka viņiem pašiem ir jāsaprot, cik dokumentu un kam viņi ir izsnieguši. Līdz ar to viņi veido atsevišķu reģistrācijas grāmatu, kur pieraksta, kam tiek izsniegti šie dokumenti. Piemēram, savukārt atbraucot Latvijā, mums jau ir tādi dokumenti, kur parādās visi iebraucēji. Jūs varat paņemt šīs anketas un apskatīties. Šeit mums viņas nav, jo viņas iesēja tādās nelāgās lielās grāmatās, bet tur ir visi iebraucēji, kas ir, un viņi tiek piefiksēti, kā viņi izskatās, cik veci viņi ir, kā viņi sauc, un jūs varat veidot, piemēram, mūsdienās sociālo portretu gada laikā iebraukušiem cilvēkiem Latvijas teritorijā, bet pārsvarā tie būs no Vācijas iebraukuši vīrieši.
Nu jā, nu arī šis konkrētais dokuments, kas ir rakstīts kaut kādā neizburtojumā jūnijā 1813. Gadā, Stand, vieta,
pakāpe. Viņš ir cilvēka. Cukura ražotājs.
Cukura
tad
ražotā...
ir, no kurienes viņš ir dzimis, tad ir, kur viņš dzīvo, un tad no šeienes, respektīvi no Lībekas, no kurienes ir izsniegts dokuments, dodas uz Rīgu, un tad mums nav arī nekas cits šeit zināmas. Bet šeit ir 36 gadi, vidēja auguma, blonds.
Acis zilas. Bārda blonda, iespareiz.
Tā, jā.
Zots, kin, nevar saprast, kāds
tas... Apaļš un seja ovāla.
Rund un ovāla. Un kas tad te vēl pa pazīmēm ir gezišķi?
Farbe, sejas ārda.
Sejas krāsa.
Bet tur ir ierasta.
Ierasts.
Un īpašas pazīmes nav.
Bet šeit ir rakstīts, kā viņi sauc to cilvēku,
jā.
Bet to salasīt nevar.
Nē, mēs pēc uzvārdu drīzāk varam pateikt vai nu Rēns vai Rons, bet tur, kur rakstījis ierēdnis, viņš ir uzrakstījis tā, ka tas patiesībā nav salasāms.
Un kad tad mēs varam sākt runāt par pirmajiem personu apliecinošiem dokumentiem latviešu valodā?
Jāsāk ar to, ka pēc dzimbūšanas atcelšanas zemnieki principā īpaši pārvietoties nedrīkstē, viņiem bija ļoti ierobežota pārvietošanās, bija noteikti gadi, kuros tā pārvietošanās tika atļauta vairāk. Bet pirmie dokumenti tieši latviešu valodā ir no jau 60. Gadiem.
1860.
Gadiem. Katrai guberņai, respektīvi Vidzemes un Kurzemes guberņai, bija nedaudz atšķirīga pase. Un tā bija pagasta pase, kas ļāva zemniekam doties, pēc manām domām, tikai trīs guberņu ietvaros vēl joprojām, ka viņš nevar īpaši visur citur ceļot, tad viņam jāprasa īpaši atļaujas. Bet jau, protams, 19. Gadsimta otra puse ir tas, kad cilvēki, ņemot vērā, ka viņiem jau ir vairāk daudz izglītības, viņiem ir rakstīt, lasīt prasme, tomēr lielākai daļai ir vai ne, un viņi tomēr grib ceļot daudz vairāk, arī, piemēram, zemnieki uz iekškrieviju, vai arī noteikti sabiedrības grupas pilnīgi uz ārzemēm. Līdz ar to ir vairāk šie dokumenti, bet latviski mums ir tieši pagasta pases.
Šī nav aizpildīta, bet šeit mēs runājam jau par drukātu veidlapu, kur latviešu valodā vecā drukā rakstīts pagasta pase, to Kurzemes guberņas apriņķa muižas pagasta valdīšana devuse, droši vien tad rakstīts
kam?
Pagasta loceklim.
1800, šeit ir 80 gada, vai ne, bet viņas bija arī ātrāk, to šeit ir.
Vai, un cik jauki te ir, kādā ticībā redzamas zīmes, cik vecs gadus, cik liels no auguma,
aršīnas
vai
veršoki,
nu, tās cenās, nu, krievu mērvienības.
Jā.
Kādi tam mati? Kāda tam piere, kādas tam uzacis, kādas tam acis, kāda tam
bārda.
Bārdze, deguns, mute, zots, kāds tam ģīmis.
Un kāds no vaiga.
Kāds šķirs, kāds tam ģīmis un kāds no vaiga.
Tas ģīmis ir tas ovāls.
Kur kvadrāta veida, tristur veida
jā,
seja.
Un tas, ka,
no vaiga tumsnējas gaišs.
Tad tas ir kāds no vaiga. Tā tādas krāsa. Jā, un tad
un
ir īpašas zīmes, parasti ir vai nu rētas vai dzimuma zīmes, un tad ir vai nav precējies.
Lai arī pazīmēs minēta bārda, tomēr tādas pašas veidlapas izdeva arī sievietēm. Runājot par pirmajām Latvijas pasēm, tās tiek izdotas līdz ar pirmās Latvijas brīvvalsts izveidošanos. Sākotnēji tās vēl ir A4 formāta lapas, bet nu jau ar fotogrāfiju un laika gaitā pagājušā gadsimta 20. Gadu sākumā ērtības labad persona apliecinošs dokuments tiek iesiets vākos un izdots aptuveni tādā pašā formātā, kādas ir mūsdienu pases. Bet vēsturniece Anita Čerpinska vēl parāda interesantus dokumentus – pagastu pasu grāmatas un kopējās ārzemju pases turistu grupām starpkaru Latvijas laikā.
Ja jūs ceļojat turistu grupā, jums var izsniegt kolektīvo pasi. Tas izskatīsies šādi. Jūs visi esat vienā pasē un ceļojat kopā. Šeit, kā jūs redzat, ir 60 cilvēkiem kopā viena pase.
Es skatos uz 60 fotogrāfijām vīriešu
ir vienā
un sieviešu.
Jā.
Kopīgā ārzemju pase. 66 Latvijas pilsoņi brauc uz Lietavu kulturēlā nolūkā. Visas Latvijas un ārzemju iestādes un amatapersonas tiek lūgtas nelikt šķēršļus minēto personu braucienam un sniegt viņiem palīdzību un pabalstu vajadzības gadījumos. Un tas pats tepat līdzās ir franču valodā nodrukāts. Tad te mēs jārunājam par parastu ekskursiju.
Jā. Tās ir ekskursiju grupas, vēl ir koriem, piemēram, reiter koriem ir atrodams vairākas pases, ir baleta trupām, ir viena pase un arī sporta komandām.
Arī mēs redzam, jā, ka viņi ir speciāli pasei nofotografējušies, jo es esmu dzirdējis, ka arī izgriez reizēm kaut kur no ģimenes fotoalbuma.
Jā, to jūs varēsiet redzēt, piemēram, ja jums nav pases iespējams atrast, citreiz ir iespējams atrast pagastu pasu grāmatās, kuras pagasta, šeit ir Pūras pagasta valde, kuras pases izsniegus, un tad jūs redzat ļoti dažādas bildes. Bet ja pavisam nebija, tad iespējams, ka, jā, ka tajā pasē, kas tika izsniegta, ir portrets, bet viņš ir vienīgais, līdz ar to izsniegšanas dokumentā pieliek tikai pirkstu nospiedumu. Un šeit jau jūs redzat, kā pagasts dokumentē to, ka ir izsniedzis vai ne pēc numuriem, kam, no kurienes nākušam cilvēkam un kam tā pase ir.
Vecums, ticība, amats, attiecības pret karklausību un fotogrāfijas kartiņa vai pirksta nospiedums, te tā arī ierakstīts tajā pagasta grāmatā.
Un bieži vien mums pases pašas nav saglabājušās, bet pagastu valdēs ir iespējams atrast šīs pasu grāmatas, kur ir iespējams redzēt, kuram cilvēkam, kurā laikā ir izsniegta pase.
Tas bija mūsu arhīva stāsts par pasu un citu personu apliecinošu dokumentu vēsturi, bet par migrācijas pētījumiem saruna pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ne katru dienu latviešu pētnieki gūst atzinību no Eiropas kolēģiem un iegūst stabilu finansējumu 5 gadus ilgam starptautiskam darbam. Pēc 10 gadu pārtraukuma šogad šo stipendiju iegūst pētījumu par sabiedrības attieksmi pret migrantiem. Tieši tāpēc arī sveicu studijā Eiropas pētniecības padomas grantu ieguvēju un arī vienlaikus Latvijas universitātes tenūra profesori, socioloģi un Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktori Intu Mieriņu. Labdien!
Labdien!
Es sākušu, protams, ar apsveikumiem. Mums jau arī pagājušā nedēļā diezgan skaļi izskanēja citviet medijos, ka nu, ir tāds liels sasniegums Latvijas atkal viens no zinātniekiem. Šoreiz zinātniece ir tikusi pie šī prestižā, jāsaka, tiešām grūti iegūstamā laikam Eiropas granta. Ko īsti tas nozīmē sociālo zinātņu pētniekam iegūt šādu te, nu, var teikt, nezinu, vai zaļo gaismu tālākiem pētījumiem, turklāt 5 gadu garumā.
Es domāju, ka tas jebkuras jomas zinātniekam ir liels prieks un liela atzinība. Protams, man kā sociālam zinātniekam ir jo lielāks prieks, ka tiek novērtēts arī mūsu darbs, un ka mēs varam arī parādīt to, ka tas, ko mēs pētām, ir zinātniski nozīmīgi un arī starptautiski atzīts, ka tas nav, nu, kad arī mūsu sociālā zinātnes ir pietiekuši augstā līmenī starptautiski.
Un tas nozīmē, ka mēs varam zināt, ka turpmākos 5 gadus var teikt tādā, nu, Eiropas līmenī tiks pētīta migrācija vai...
Jā, protams, jo arī šajā pētījumā ir ietverta ne tikai Latvija, tas ir salīdzinošs pētījums, kurš noseks 4 dažādas valstis, tā ir Latvija, Polija, Ungārija un salīdzinājumam arī Itālija, tā kā patiešām mums pētījums būs starptautisks un arī pētījuma komanda būs starptautiska. Tajā būšu es, 3 pēcdoktorantūras pētnieki, katrs no šīm 3 valstīm, ko es minēju, un arī doktorants, tā kā mēs patiešām būsim starptautiska grupa.
Jā, nosauktās valsts Itālija, Polija, Latvija un Ungārija. Nu, liekas, ir tās valsts, kur ļoti izteikti mēs jūtam par migrāciju tādus asus viedoklis un negatīvu attieksmi, vai tās tik īpaši atlasītas tādus, kur varbūt viedokļi ir tie asākie, vai tā gluži nav?
Jā, zināmā mērā tā tas arī ir, jo tās ir valsts, kas 14., 15., 16. Gadā ļoti asi arī nostājās pret migrāciju un vienlaikus tās ir valstis, kas arī ir uzņēmušas ārkārtīgi lielu skaitu tiešu iebraucēju no Ukrainas. Un, protams, vēl kādēļ tieši šīs valsts, katrā no viņām ir ļoti interesanta vēsture un īpatnējas attiecības gan ar Ukrainu, gan arī ar Krieviju. Piemēram, Ungārijā, kā jūs zināt, Orbāna valdība, kas ir bijusi tā kā draudzīga Krievijai, bet vienlaikus ir arī šī vēsture, gan 1956. Gads ar masīvām represijām, gan arī kara pieredze, protams. Tāpat arī Polijā ir savu unikālu pieredze ar Ukrainu, ja daļa no Ukrainas, kā jūs zināt, bija Polijas teritorija, un tagad tur arī ir dažādas rīvēšanās gan ekonomiski, gan arī par graudiem, kā jūs zināt, gan arī vēsturiski, teiksim, nu, par trasešiem notikumiem, par ko viņi nevar saprasties, bet vienlaikus tā pats šī uzņemšana ir bijusi ārkārtīgi pozitīva. Un līdz ar to tas dod mums tādu interesantu fonu, kā salīdzināt un skatīties, kā šie dažādie faktori, tā skaitā arī vēsturisks kaut kādas saites, ietekmē attieksmes pret tā bēgļiem.
No, šis ir tas jautājums, ko es nevaru neuzdot, jo arī pēdējā nedēļā sociālos tīklos ļoti daudz cilvēku izteica to viedokli un tādu sašutumu, bet ko tur daudz pētīt, jo taču nu, visiem ir skaidrs, ka tā attieksme pret Ukrainas bēgļiem un migrantiem no Ukrainas ir tāda pozitīvāka, jo mēs tā kā vairāk to saprotam, mums tas ir tuvāk, mēs saprotam, ko nozīmē arī vēsturiski Krievijas okupācija. Lūk, mēs redzam tos cilvēkus, kuri ir tajā konkrētajā datumā, var teikt, izjutuši konkrētas, nu, var teikt, ļoti, ļoti lielas problēmas savā valstī sākas karš, viņi bēg. Tajā brīdī, kad iestājas, nu, tur jautājums par citu valstu bēgļiem, un vēl jau vairāk, ja tas ir tāda kiber, protams, kā arī viens no ieročiem, kas tiek speciāli, tātad, nu, tā kā rosinās, lai pie mums nonāk šie cilvēki, nu, loģiski veidojas tā sajūta, ka tos mēs negribam un tos mēs saprotam un tiem mēs palīdzam. Kāda ir jūsu atbilde šiem cilvēkiem? Kāpēc tas ir jāpēt un kāpēc nav tā intuitīvi, tad skaidrs jau tās atbildes? Nu, kāpēc vieni mums, nu, ja tā drīkst teikt, patīk un citi netik ļoti?
Tas jau vienmēr ir ļoti interesanti sociālā zinātnē, ka katram vienmēr ir kāds viedoklis. Ir tīpaši, ja tas ir jautājums, kas ir ļoti, teiksim, nu, sāsināts vai politizēts, ja, tad, protams, visiem liksies, nu kā es taču zinu, kā ir un kā ir pareizi. Ja. Bet vienlaikus, kas ir interesanti šajā jautājumā, ir tas, ka, ja jūs pajautāsiet šo jautājumu kādam, piemēram, Nīderlandē vai Vācijā, viņam arī viss liksies perfekti skaidrs, bet tas skaidrojums viņam būs tāds, ka, nu kā, jūs taču visi te esat, nu, rasisti, islamofobi, ja, un tāpēc jums šīs attieksmes ir tādas, teiksim, ka jūs ukraiņus pieņemat, bet citus nē. Ja varbūt tas ir vēl citi iemesli dēļ, nu, piemēram, es saku, arī literatūrā, teiksim, pamatā koncentrējās zinātnes literatūrā uz citiem faktoriem, tā skaitā, piemēram, uz resursu stresu, ja, nu, ka cilvēkiem tā kā...
Tas nozīmē, ka mums ir bail, ka mums atņems to nu, mūsu jā, naudu, labklājību.
Jā, vai ne, nu, kad mēs daudz tērēsim tā kā šo bēgļu atbalstam un tā tālāk, un ir ļoti daudz dažādi faktori, teiksim, par kuriem runā arī starptautiski zinātnieki, ja, kas galīgi nav tas, par ko jūs minējāt, ko šeit cilvēku uz vietas runā, un līdz ar to, man liekas, katram jau liekas, ka tā viņa patiesība ir tā īstā, un tādēļ es saku, man liekas, ka ir būtiski tieši veikt šo zinātnisko darbu, lai reāli parādītu patiešām, nu, kur tām attieksmēm jau kājas, tā teikt, ja. Un tas arī nav tik ļoti vienkārši, ja, kad, nezinu, kur vienkārši mums ir kulturāli tuvi, mēs tā kā saprotam un pieņemam, ja, un tas varētu būt tas iemesls, patiešām ir dažādas arī hipotēzes, protams, šajā pētījumā, un tas ir saistīts, teiksim, gan ar drošības apsvērumiem, gan ar to, ka, teiksim, ir šī varbūt izjūta par to, ka mēs cīnamies pret vienu pretinieku, ja, ka mēs tā kā šo kopīgo cīņu, gan arī to, ka, teiksim, ir šī cīņa uztvertā par kopīgiem ideāliem, ja, ka, teiksim, Ukraiņa cīnās tur par demokrātiju, brīvību, mēs arī to darījām, līdz ar to ir vieglāk empatizēt ar to visu, ja, gan arī, protams, arī šī mūsu vēsturiskā pieredze, sociālā atmiņa par mūsu ciešanām otrā pasaules karā un to iebrukumu, ko dzīvoja mūsu senči un tēvi un vectēvi un tā tālāk, ja. Tā kā tas viss ir lietas, kas varbūt, teiksim tā, nu, man liekas, ka ir tā, jau kādam liekas, ka ir kā citādi, bet ko ir svarīgi zinātniski parādīt un pierādīt, jo patiešām, ja, kā cilvēks, kas strādājis šajā jomā daudzus gadus, es varu teikt, ka tas ir kaut kas tāds, kas galīgi nav pašsaprotams un par ko daudz nerunā, un es no savas puses to gribu arī parādīt.
Bet jūsos klausoties, es vienalga sadzirdu, nu, šīs atbildes, ko es pieņemu, kurbūt viņas izkristalizēs, tās izkristalizēsies tā, kā teicāt, nu, lūk, tur cīnās par demokrātijas, tas mums ir saprotams. Cik lielā mērā veicot šādu pētījumu, nāks vienkārši tā kā pārliecināties par tās hipotēzes patiesību, vai jūs jau tā kā jūtat, kas būs tās atbildes, un tad tā galvenā ideja ir, es to pierādīšu, es nezinu ar konkrētiem datiem, skaitļiem, jo es izmērīju, pavaicāju, un tās vairs nav manas sajūtas, un tas ir tas, ko jūs sagaidat kā lielākā pievienotā vērtība. Vai jūs, prāt, parādīsies absolūti jaunas atbildes, kuras, nu, mēs pat īsti vēl nespējam nojaust?
Tas ir pilnīgi iespējams. Mēs sociālās zinātnēs mēs vienmēr, nu, paliekam atvērti tam, ka var parādīties kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi negaidīts, ja. Tas, ko es šeit runāju, ir kaut kas tāds, kas varbūt ir izskanējis, ieskanējies šur tur atsevišķos darbos, pētījumu, teiksim, pētījumu ziņojumos, kaut kādās publikācijās, es nezinu, Brazīlijā vai Indijā un tā tālāk, kristīvi, kaut kas mani ved pie šīm hipotēzēm, kādas no viņas ir. Un tas ir svarīgi ar hipotēzi, mēs nešaujam pilnīgi tumsā, mums ir kaut kas, ar ko mēs sākam. Ja? Bet, protams, ir iespējams, ka parādīsies vēl kaut kas pilnīgi cits.
Kas ir tas, kā tas pētījums notiks, ko mēs varam sagaidīt tajos 5 gados, vai tā ir kaut kāda konkrēta cilvēku anketēšana vai intervēšana, vai vēl pilnīgi kaut kādas citas metodas, ar kādām strādāsiet?
Pētījums ir ļoti daudz šaušņēns, pat cik viņš ir 5 gadu garumā, tad, un arī finansējums ir nu, pietiekoši nopēns. Mums ir plānotas ļoti dažādas aktivitātes, ir plānota gan mediju analīze, tad mēs skatīsimies, kā tiek atspoguļoti, teiksim, nu, bēgļi, gan ukraiņi, gan arī citi. Šajās mūsu 4 izvēlētajās valstīs, kā tas ir bijis, būtu 15-16 gadā, kā tas ir šobrīd, mēs skatīsimies arī politiķu runas, teiksim, kā tas ir, piemēram, tā pašā Polijā, ja, kur viņi bija ārkārtīgi kritiski pret bēgļiem, mēs negribam nekādus bēgļus un tā, un iestājas 22. Gads, un pēkšņi viss ir savādāk, ja. Un kas ir, teiksim, tie argumenti un kā tas viss tiek pamatots, ja. Tas ir ārkārtīgi interesanti, un arī sap citu, kas ir, mēs mums jau ir, nu, redzams, teiksim, cik šobrīd esmu skatījusies, ka katrā no šīm valstīm tomēr ir sava specifika, ja. Arī ar kādiem, teiksim, vēstures faktiem vai kādiem argumentiem, tas teik pamatos, kādēļ mums ir jāpalīdz un kādēļ tas ir tik svarīgi, ja. Nu, lūk, mēs tāpat arī veiksim padziļināts intervijas ar cilvēkiem, ja, jo mēs pirms esam pieraduši pie kvantitatīviem datiem, tas liekas vienkārši, bet bieži vien tieši šajos narratīvajos stāstos veidojās tā padziļinātā izpratne, tas, ko jūs minējāt, kaut kādi citi argumenti, ko mēs neesam paredzējuši. Mums būs tas survey eksperiments, ja, pētījuma eksperimenti, tātad 6000 intervijas katrā no šīm valstīm, un tas ir galvenais mērķis ir parādīt to, ka īstenībā nu, tās attieksmes pret cilvēkiem arī no vienas valsts var būt ārkārtīgi dažādas. Kaut vai tā pašā Ukrainā, es saku, ja kāds ir atbraucis, un viņš ir, nezinu, liels Putina atbalstītājs, jā, vai arī kāds ir atbraucis, nezinu, nevis, teiksim, sievieti ar maziem bērniem, tad atbrauc vīrietis spēka gados, piemēram, jā, un tad reiz rodas jautājumi, ja, nu, kādēļ tu neesi, piemēram, neesi fronts līnijās, jā. Un līdz ar to būtībā tas, ko es arī gribu parādīt šajā pētījumā, ir tas, ka mūsu viss tā migrācijas uztvere un migrantu uztvere, tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā tas migrants, nu, tā kā atbilst mūsu izveidotam narratīvam par to, kādam ir jābūt labam un pareizam migrantam. Ja? Nu, piemēram, ja cilvēks šeit atbrauc, tā kā mēs daļā gadījumu novērojam, mēs teiksim, atbrauc šeit bēglis, ja, un tam viņš teiksim, sāk sūdzēties, ka viņam nav pietiekami labi tas vai nav pietiekami labi šitais, un brauc uz Zviedriju un Vāciju, kur viņam ir labāk dzīves apstākļi, tas neiet kopā ar to narratīvu. Tā, ja tu esi bēglis, tad tev ir jābūt pateicīgam par to, ka tu vispār esi drošībā, ka tev atbalsta un tā tālāk. Ja? Un tāpat arī Ukrainas gadījumā ja ir šis narratīvs, ka tie ir cilvēki, kas cīnās pret šo briesmīgo pretinieku un kas bēg no bumbām, kas viņiem krīt uz galvas, jā, un tā tālāk, un tā re, kur mums ir, piemēram, nezinu, vīrietis no Rietumu Ukrainas, kas vienkārši te ir atbraucis un ar savu, teiksim, lielo Lexus mašīnu, ja, vai, nu, kā viņa kaut kāda stāsta, jā, tas atkal neiet kopā tajā narratīvā, jā, līdz ar to tas attieksmes ir ļoti, ļoti niansētas, un mēs galīgi nevaram teikt arī Latvijas sabiedrībā, ka pilnīgi visus bēgļus mēs negribam, pilnīgi visus migrantus mēs negribam, ja arī pilnīgi visus ukraiņus mēs gribam, no arī tā nav, jā, tā kā parādīt mazliet tās nianses.
Bet kas noteikti, nu, jūs parādāt, ka neiet tas narratīvs kopā, lūk, ir jā. Tas ar to Lexus vai kādu citu automašīnu atbraukušais spēka gados Ukrainas, un mēs sakām, kaut kas mums nešķiet tīrs, jā, vai tad mēs dzirdam ziņās, jā. Ka, lūk, Ukrainas pilsonis ir pieķerts vai aizdomās turēts par kādu nelikālu cilvēku pārvišanu, jā, šeit arī Latvijas teritorija. Ko jūs tālāk darat ar to, ka tas narratīvs neiet kopā? Jūs skaidrojat, kāpēc tā ir, vai ko ar to darīt tam cilvēkam, kurš ir apjūtis tagad klausoties tās divas dažādās, varbūt.
Nu, reiz tas, kas īstenībā man interesē tas, pirmām kārtām saprast to narratīvu, kas ir tas narratīvs, tas pozitīvais narratīvs, kas liek mums pieņemt kādu cilvēku vai kādu grupu būtībā kā savējos. Ja? Nu, mēs runājam, teiksim, par kaut kādu sociālo psiholoģiju, mēs runājam arī par sociālas atmiņas pētījumiem, piemēram, ir tāda Dovile Budrite, lietuviešu zinātniece, kas runā par tā saucamo vicarious identification, tātad ciešo identifikāciju, kas būtībā nozīmē, ka vai nu kādas kolektīvas traumas rezultātā, vai kaut kādas kopīgas vēsturiskās atmiņas un kopīgas politiskās situācijas, un tā rezultātā, ka mēs kādus cilvēkus uzņemam tā kā savā grupā, kā mēs, ja, restīvi, mēs pa viņiem esam gatavi rūpēties un viņiem palīdzēt, pat neraugoties uz to, ka mums tas izmaksā lielas naudas, kāds, teiksim, arī Ukraiņu gadījumā, ja, un cik to tas jautājums ir, kas tas ir, kas liek mums šos cilvēkus tā kā uztvert, nu, kā savējos.
Bet jūs minējāt, tikko
ir tā atbilde, piemēram,
jā. Nu jā, jo no vienas puses tas ir jautājums, ja cilvēks sevi identificē ar to, nu, kas ir šajā valstī noticis, kas ir šajā teritorijā noticis arī pēdējā gadsimta laikā. Loģiski ir tas, kas notiek Ukrainā, mums ir pazīstamāk, mums ir saprotamāk, jā, un tad jūs uzdot jautājumu, kāpēc sīriet ne? Vai tas nozīmē, ka būtu, es nezinu, zināšanas citas, lai cik mēs gribētu jāiegūst tiem cilvēkiem, lai mainītu attieksmi, vai zināšanas nebūs atslēgas vārds, tas tā kopējā pieredze, kas ir vai nav kopīga, un to nevar izmainīt.
Tas ir kaut kas tas, kas ir jāpēta. Ja, jo, teiksim, viena no lietām, ko mēs šajā aptaujas eksperimentā mēģināsim noskaidrot, ir tas, ka vai tie paši narratīvi, kas palīdzēja veidot pozitīvas attieksmes pret ukraiņiem, vai viņi strādātu arī attiecībā uz, piemēram, sīriešiem, ja? Jo nav jau tā, ka viņiem nekrita bumbas uz galvas, tāpat viņiem krita bumbas uz galvas, un tāpat viņi cīnījās par briesmīgu, teiksim, nu, diktatoru, kā mēs to zinām, ja? Un līdz ar to vienalga, teiksim, nu, mēs neredzējām šo tā empātiju. Un, protams, arī ir jautājums arī par mediju lomu, tā skaitā, jo parādās tagad interesanti pētījumi, ka, nu, kā tradicionāli, bieži vien mēs esam vainojuši mēdījus par to, kāpēc attieksmes ir tik negatīvas pret migrantiem. Un patiešām arī mani pētījumi ir parādījuši, ka tiešām tie cilvēki vairāk tā kā tradicionālos mēdījus skatās, nu, ka viņiem bijušas negatīvākas attieksmes pret imigrāciju kopumā. Situācija ar Ukraiņiem izrādās ir pilnīgi cita. Tie, kas vairāk skatās tā kā tradicionālos mēdījus, viņiem ir pozitīvāks attieksmes pret Ukraiņiem. Tātad arī mēdīji nospēlē savu lomu, un tātad atkal, kas ir tie stāsti, kas ir tur iekšā? Kas ir tas, kas uzrunā, ja? Kas ir tas, kāpēc, teiksim, pret vienu izveidojās tā un tā? Es tie argumenti, ja?
Bet tie, tas ir geogrāfiskais tuvums, kas ir pie vainas.
Tas viss ir hipotēzes, tas varbūt arī geogrāfiskais tuvums, protams, es saku, tas viss ir jāskatās un jāvērtē, ja? Jo, teiksim, varbūt arī tīri Tiešām tas ir politizēts jautājums. Tur var būt ģeopolitiski iemesli, tā skaitā, jā. Bet tiešām, piemēram, tas, ka mēs saprotam, ka cīnoties un aizstāvot Ukrainu un Ukraiņus, ja, ka mēs īstenībā aizstāvam arī pašu sevi ilgākā termiņā. Jā, nu nav neviens pārbaudījis tādu argumentu. Mums liekas, ka varbūt, ka tas tā ir, bet mēs īstenībā droši nezinām. Un tur jau ir tā lieta, ar to atšķirās, tiksim, zinātne, ja no tādām ikdienas sarunām, nu, tas, ka mēs patiešām varam parādīt un demonstrēt un pārbaudīt. Kam tad no šī viss ir taisnība? Jā.
Kā ar sociālām zinātnēm tev nav tikai stāt par šo pētījumu nosprausto robežu, kur it kā ir tās lietas, kas ir jāpārbauda, kā jūs tikko minējāt, jo tā ir zinātne, un mēs tā kā varam tur darboties tikai ar izmērāmām vai pierādāmām lietām, bet ir kaut kāda lieta, kas skar mūsu sajūtas, dzīvi un tas, kā mēs uztaram lietas, un kas liekas tās, kā jūs esat, nu, pašsaprotamās. Un ir kaut kādas lietas, nu, kuras tomēr nemērīs, jo tās ir pašsaprotamas. Kā sociālo zinātņu pētniekam saprast, kur ir tā robeža? Nu, triviāls piemērs, nu, nav jāpēta jūra, lai saprastu, ka jūrā ir ūdens, tas, kas tur ir slapš. Jā, mēs zinām, ka tas ir ūdens, pat ja kāds mums nenomēra un nepasaka. Vai sociālajā zinātnēs ir kaut kādi, nu, tādi paši pētījumi, kur jūs teikt, nu, tas ir triviāli, tas vairs nav jāmēra, jo sajūta ir, ka mēs zinām, kas tas ir. Un te savukārt ir te otra kausa, kur liktos, nu, bet mēs taču jūtam, kas tur ir apakšā un kur tomēr ir jāizmēra un jāizsver un jādabūt tas, ka tas, nu, ir pierādīts.
Tur ir tā lieta, ka, teiksim, sociālā zinātnes, tas nav tā kā, es nezinu, fizikā vai matemātikā, kur tu konkrēti ņem un izmēri precīzi un pasaka, ka ir tā un ne savādāk. Ja? Bieži vien arī, no, teiksim, par lietām, kas mums var liktos pašsaprotams, ir citi pētījumi, kas pasaka, ka īstenībā tā nav. Ja, kad ir kaut kā savādāk. Ja. Ja, piemēram, tipiska situācija tas, ka, piemēram, varbūt Latvijā ir tā, a citā valstī ir savādāk. Ja. Un, tiksim, arī šajā te gadījumā, piemēram, ja mēs runājam kaut vai par Latviju un par to, kādēļ Latvijā uztver tā vai citādi noteikts migrantu grupas, arī ir jautājums, vai šis pats princips, ja, vai tas strādā arī citās valstīs pasaulē, vai tas būtu attiecināms arī uz citiem konfliktiem, ko mēs esam novērojuši, ja? Un īstenībā vēsturiski ir bieži vairāk tādi ļoti, ļoti interesanti migrantu uzņemšanas gadījumi, kas, nu, galīgi neiet kopā, teiksim, ar to tipisko stāstu, ko parasti stāsta, saka, par rasismu, kultūras tuvumu un resursiem un tā tālāk, ja? Tā kā, nu, tas arī ir jautājums, ja? Līdz ar to kaut kas tās, nu, pilnīgi pašsaprotams, nu, es nezinu, varbūt jums kāda ideja, kas ir tās kaut kas tās.
Nē, es tāpēc jautāju, kas būtu tas, jo man prātā nāk tikai tās, nu, fiziskās, varbūt tās mērām. Lietas, un tāpēc es prasu, kas sociālajā zinātnē, nu, gan jau kā arī ir lietas, kuras teiktu, nu, to jau mēs vairs nepētīsim, taču, man liekas, ir ļoti, ļoti sarežģīti noteikt to robežu, nu, tad, jā. Kur ir tā pašsaprotamība?
Nē, nu, redz, nu, teiksim, arī, piemēram, viens no jautājumiem, ko es esmu ļoti daudz pētījis, ir kaut vai par sociālo uzticēšanos un politisko uzticēšanos, jā, un arī, nu, it kā liekas, ka daudz, kas ir it kā ir izpētīts, jā, bet tad vienā brīdī, teiksim, tu tur parocies un saprot, ka nē, ka šī brīdī tas tā nestrādā vairs, vai, teiksim, konkrētajā konflikta situācijā tas tā vairs nestrādā, jā, vai arī, teiksim, tu paņem kaut kādus citus mērījumus un citus radītājus, un atkal tas vairs nestrādā. Tas ir tas viss tāds beigi plūstošs. Nu, tāda pilnīgi tāda 100% patiesība sociālās zinātnēs mēs iegūt īsti nevaram, ja? Jo vienmēr var būt cita situācija, citi apstākļi, cits vēsturiskais periods, citi cilvēki, un pēkšņi tev izrādās, ka tas, kas tev likās, ir pašsaprotams, viņš vairs nemaz tāds nav.
Cilvēki varbūt ir mainījuši viedokli un atkal viss mainās.
Jā,
tad
cit
par uzticēšanos runājot, es teatru, tad es saprotu vienu no jūsu tām starptautiski visvairāk citētākajām publikācijām. Ir pētīts par to, kas dažādās Eiropas valstīs nosaka to attieksmi pret imigrantiem tieši un jau pieminētie tie resursu stresi, ja vienā, nu, vienkāršāk sakot, ekonomiskie faktori, ja vai mums atņems, neatņems darba vietas, vai mūsu valstī tas izmaksās dārgāk vai nedārgāk. Kulturālais fons, tad, kas mums ir vai nav vēsturiski tā kā pieredzēts un saprotams, un tie mediji, ko jūs pieminējat, ir vēl ceturtais aspekts, šis zemes uzticēšanās līmenis sabiedrībā kopumā, ja, kas noteiks, nu, tad vai mēs pieņemam to citādo vai nepieņemam. Ir mums tādas sabiedrības, un vai mēs esam tā sabiedrība, kur kopumā mēs vienkārši neusticamies viens otram, savām institūcijām, medijiem, citādiem cilvēkiem un, nezinu, tuviem tāliem cilvēkiem. Kā ir ar to zemu
uzticēšanos? Tā tas ir, un faktiski tā publikācija, ko jūs minējāt, kas ir manas citādākā publikācija tieši par attieksmi pret migrantiem, viena no lietām, ko tā parādīja, bija tas, ka attieksmi pret migrantiem ietekmē zemes uzticēšanās līmenis. Restīvi tas, ka ne tikai tas, ka mēs neusticamies nu, viens otram, principā, bet mēs jau īpaši neusticamies cilvēkiem, kas ir citādi, kas ir atšķirīgi, kas nav redzēti, kas nav iepriekš satikti, varbūt, ja kas izskatās jocīgi, ja, un kas man liek tādā, tāpēc justies mazliet nekomfortābli. Un, protams, tas ir saprotams, ja, jo tā ir arī no tīra evolucionārā bioloģija jānosarīst. Protams, mums ir dabiski baidīties no kaut kā, ko mēs īsti nesaprotam un bažīties un būt uzmanīgiem. Ja? Bet vienkārši mums šī saskarsme arī ar dažādību ir bijusi, nu, varbūt nav bijusi ļoti liela, un tas ir viens no faktoriem. Bet otrs faktors, protams, ir arī neuzticēšanās institūcijām. Respektīvi, vai mēs ticam, ka mūsu institūcijas tiks ar šo situāciju galā? Ja, ka viņi, teiksim, ja tagad būs lielāks migrantu plūsmas, piemēram, ja, ka viņi spēs pasargāt, lai te nesāktos kaut kādas nepatikšanas, ja, ka viņi spēs parūpēties, teiksim, lai šie bēgļi un migranti, nu, teiksim, nelietīgi neizmantot kaut kādas valsts labumus, ja, un tā tālāk. Tātad tam ir baigā nozīme. Un savu citu, kas par uzticēšanos arī interesanti par šo pašsaprotamo lietu, ja, ļoti ilgi tika uzskatīts par pašsaprotamu vismaz rietumu zinātnē, tas, ka uzticēšanos ceļ, tas ir cilvēku sanā kopā un tīklojās un vairāk iepazīstos citus, ja, nu tad tā uzticēšanās celsies, ja. Bet īstenībā viens no maniem pētījumiem, un tieši skatoties uz centrālu Nostmēropas kontekstu, parāda tas, ka tas viss ir ļoti atkarīgs no tā, ar ko tu tīklojies un kādi cilvēki ir. Ja? Jo, ja tu nonāc grupā īstenībā, kur tie cilvēki patiešām ir tādi, kas ir zaglīgi un slikti un nelietīgi un tā tālāk, tad uzticēšanās ies uz leju. Un līdz ar to arī attiecībā uz migrantiem, tas nav, nu, tas kontakta hipotēze saucamā, ja? Kad, nu, kad ir svarīgi tikai, lai cilvēki vairāk uzzina par tiem, nu, par tiem, par to otru, par to citādo, ja? Savest viņus kopā, un tad tas viss atrisinās, tad viņi sāks uzticēties, un viss būs ļoti labi. Bet ir atkarīgs, kas ir šis cits, un vai viņš patiešām ir uzticams, ja? Jo tas galīgi, nu, nav pašsaprot, nu, vismaz... Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ja, ka tā uzticēšanās tur veidosies, varbūt tieši otrādi veidosies neuzticēšanās.
Bet kā, ja? Varbūt tas cilvēks nav ne zaglīgs, ne slikts, bet ja jau otrs, kas nāk tikties ar viņu, ir ar tādu, nu, ļoti skeptiski noskaņot, varbūt redzesloku, ja uz to mēs arī pat vislabāko cilvēku varam, nu, uzreiz, nu, noignorēt un nepieņemt, arī tīklojoties,
ja. Īstenībā jums ir pilnīgi taisnība, arī, teiksim, sociālā kapitāla literatūrā viena no tādām lietām, par ko daudz runā, ir tas, ka ir svarīgs tas sākotnējais Restīvi, ka tu nāc ar atvērtību un ka tu esi atvērts tam, ka, nu, ka varbūt dažādā pieredze, ka viņi varbūt arī pozitīvi. Ja tu nāc jau ar aizspriedumu, tad, protams, ka tu esi tā kā noskaņojies, ka tu redzēsi kaut ko sliktu un ka tur nekas labs nebūs. Un tas ir ļoti grūti atvērties un tā kā, nu, mēģināt to stereotipu mazināt. Un es domāju, ka varbūt ka tas arī mazliet palīdzēs šis mans pētījums saprast, nu, kā to var mēģināt mazināt. Bet es arī gribu uzsvērt to, ka īstenībā, nu, tieši runāt par Eiropas pētniecības padomes grantiem, ka tie ir zinātniski granti, mums patiešām nav nekāds mērķis, ne attaisnot, ne popularizēt kaut kādu noteiktu veidu politiku pret migrāciju. Mums ir mērķis tiešām vairāk saprast, kā šīs attieksmes veidojās. Un, protams, ka ja tas palīdzēs pēc tam veidot politiku tā, lai tā būtu atbilstošāka tam, kas cilvēkiem ir pieņemams un kā viņi jūtās un domā, tas ir vienkārši brīnišķīgi un papildus ieguvums.
Tā kā, ja kāds saklaus, ka te ir kaut kāda mēģinājuma atrast īsto propagandas recepti, kāpēc tam veidot stāstījums, lai pieņemtu, tas nav tas. Stāsts ir saprast par to, tātad, kāpēc mēs uztveram lietas tā, kā mēs uztveram. Varbūt arī ieklausīties, tāpēc, nu, tajos cilvēkos, kas ļoti skaļi sāk, es negribu, man ir tiesības negribēt, ja. Bet runājot, jā, par tām bailēm no migrantiem, vēl viens, liekas, jūs citāts ir par to, ka vislielākās bailes no migrantiem ir vietās, kur šo migrantu nav. Tas, laikam, ir par to, ko tikko minējāt, jā, ka ir šie aizspriedumi tikko kā nav zināšanu, un tad tas tipiskais, klasiskais, liekas, recepta, nu, tad iepazīsim, nu, tad izglītosim, bet patiesībā tas efekts ir ļoti bieži pilnīgi pretējs, ka cilvēks jau vairāk par to jautājumu, nu, it kā informē un izglīto, veidojas lielāka pretreakcija.
Nu, redz, tur jau atkal, protams, ir jāskatās, nezinu, kur ir vistu un kur ir rola, teiksim tā, ja, jo, teiksim, tajās lielajās pilsētās, kur migranti ir daudz, piemēram, kur šīs attieksmes ir pieņemošākas, nu, pirmkārtām, protams, tas ir, ka cilvēki, nu, pierod pie šīs daudzveidības, un viņiem tas liekas jau daudz maz normāli, bet otram kārtām ir arī tas, ka arī šie migranti, viņi vairāk tiecas uz vietām, tur, kur pret viņiem ir pieņemošākas attieksmes, un līdz ar to, teiksim, arī šajās bieži vien, teiksim, kādās mazākās vietās, laukos un tā tālāk, kur attieksmes ir noraidošākas, ne tikai tas, ka cilvēki nav pieraduši un nav īsti redzējuši to citādo, bet arī tas, ka tie citādi varbūt nemaz uz turieni īsti nevēlas doties, gan tāpēc, ka viņi jūt, ka, nu, ka viņiem turies grūtāk, gan varbūt tas, ka tās iespējas ir mazākas, ir ekonomiski un tā tālāk. Tā kā tur varbūt dažādi blakus faktori arī, kas to ietekmē. Bet kā jau es saku, man liekas, tas arī būtu interesanti paskatīties, kā tas reālais kontakts atstāja ietekmi uz cilvēku attieksmēm, tiksim, nu, dažādu migrantu grupu gadījumā. Nu, piemēram, viena lieta, kad satiekas kaut kādus ukrāņus, teiksim, ja, un kādus arī ukrāņus satiekas, un otra lieta, kad satiekas kaut kādus citus bēgļus, un kā tas tev to attieksmi ietekmē. Ja? Jo arī viņi īstenībā ir dažādi. Tas arī jautājums ir, teiksim, par to, kas ir tas, kas nonāk medijos, kas ir tas, ko mēs redzam un ko mēs parādām. Ja? Jo ir ļoti dažādi ukrāņi. Ir tādi, kam ir fantastisks un brīnišķīgs stāsts, un ne tikai ukrāņi, bet arī brīnišķīgi stāsti par cita veida bēgļiem. Nu, piemēram, pēdējā lampā, diskusiju pasākumā lampa, tur bija bēglis no Irākas, kas tagad ir kļuvis par uzņēmēju, iemācījies perfektu latviešu valodu, jo nu tāds gadījums. Ja? Bet par tiem mēs kaut kā beidzās nerunājam, mēs kaut kā izvēlkam tos sliktos gadījumus. Tāpat Ukrainas gadījumā arī. Ja? Vienmēr kaut kā parādīsies, jā, re, kur bija viens tāds noziedznieks. Tas ir tas pats, kas tagad notiek Amerikā, ja? Kad daudz runā par šo te, nu, migrantu radīto noziedzību, bet reālā statistika rāda, ka īstenībā noziedzības rādītāji viņu vidū ir zemāki nekā vietējo vidū. Ja? Nu, tā kā, jā, tā tie mūsu stereotipi un tā visa uztvere, tas ir baigi smalka lieta.
Un tas, laikam, ir tik cilvēki veci, tik arī ļoti veci šī te, nu, tiešām pieeja tādā veidā skaidrot lietas, jo, laikam, par ļoti daudziem laikiem mēs varam atrast, ka ir kaut kāda, varbūt, marginalizētā grupa, kurai tiek pielikt klāt, tad šie noziegumi beigās tas... Kāds statistiski ir pavisam citādāks. Jā, par jūsu pētījumiem tad skaidrs var teikt, tie pirkstiet visos virzienos un visās valstīs vēl varētu parunāt daudz plašāk par to, kas un kā tiks pētīts katrā no tām, bet es vēl noteikti gribu pavaicāt par to Itāliju, jo saprotu, tā ir valsts, kas tiek paņemta kā tāds tā kā, nu, atskaites punkts, jā, kas un kā salīdzināšanai. Kas tur tiks vaicāts cilvēkiem, vai tur arī būs skatīts tieši Ukrainas bēgļu konteksts vai zinot Itālijas pieredzi, tur ir stāsts atkal par to negatīvo attieksmi pret citu valstu iebraucējiem.
Nu, faktiski Itālija kā tāda ir ļoti interesants gadījums. Ne tikai tas, ka viņi ir bijusi kā tāda frontline valsts attiecībā uz citu valstu, nu, teiksim, bēgļu no tuviem austrumiem uzņemšanu, ja, un līdz ar to viņiem ir sava interesanta pieredze ar to visu, un viņi faktiski ir bijuši ļoti atvērti un ļoti saprotoši ilgu laiku, bet vienlaikus tagad viņiem ir šī galēja labējā valdība, ja, un tas to padara interesantu, bet Itālija vēl ir interesanta ar to, ka tā ir viena no valstīm, kurā ir ļoti liela gan krievu kopiena, gan arī ukraiņu kopiena. Un ne tikai tā, kas sasīt ar bēgļiem no kara, bet Ukraiņu kopiena lieta tur bijusi arī pirms tam, līdz ar to viņiem ir bijusi pieredze tieši ar Ukraiņas migrantiem arī pirms tam. Tas, ka tur šis kopienas pietiekoši lielas, ļauj pastīties, kādas arī ir attiecības starp šiem kopienām, tas ļauj arī, tiksim, labāk izvērtēt šo situāciju, bet arī tas, ka politikas līmenī Itālija, viņai nav, tiksim, šīs vēsturiskās saites ar Krieviju, nav šī te postpadomu vai kaut kāda komunistiskā nospieduma, ja? Bet tas, kas viņiem ilgi ir bijusi tāda rusofīla attieksme, es tieju kaut kādu lielu cieņu un interesi par Krievijas kultūru un par Krieviju kā tādu, ja? To mēs redzam gan viņu politiskajos līderos, kā jūs zināt, Berluskoni un tā tālāk, gan arī, nu, kopumā, tiksim, elitē. Un tas veido interesantu tādu fonu. Nu, tiksim, skatīties, kā šīs attieksmes veidojās pret Ukrainas bēgļiem un citiem bēgļiem valstī, kam nav, varbūt, nu, tāda veida pieredze ar Krīviju, kā tā ir bijis mums, un tāda veida pieredze, kā tas ir bijis, tiksim, arī ar Ukrainu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka tas mums palīdzēs labāk izvērtēt, vai tie mūsu secinājumi, ko mēs iegūsim, nu, piemēram, attiecībā uz Ukraiņiem un citiem, vai tie tādā pašā mērā attiecinās arī uz citām valstīm. Ja, kas nav šo vēsturisko fonu. Saprotiet, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka es arī šo projektu pieteikumu iesniedzu gadu iepriekš, pagājušajā gadā, un galvenais iemesls arī, kādēļ es to nesaņēmu, par ko man kritizēja, bija tieši tas, ka man trūka šī salīdzinošā keisa. Ja? Un tādēļ šogad es pievienoju Itāliju.
Kļūt labojums ir veikts.
Kļūt labojām.
Un rezultāts tiešām uzspīdošs Eiropas kontekstā, par to tiešām arī liels prieks. Es ļoti ceru, ka tie turpmākie 5 gadi būs intensīvi interesanta darba piepildīti, un, nu, ne tikai pēc 5 gadiem, varbūt arī kādā starposmā mēs varēsim ielūkoties jau tādos rezultātos un interesantos domu graudos. Bet ko īsti nozīmē sagatavoties šādam pieteikumam projektu, un vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no tā, kā zinātnieki piesaka projektus kaut kādos citos, nu, Eiropas programmās vai kur citur?
Nu, teiksim tā, tas ir viens no visādiem lielāko konkurenci un prestižākajiem grantiem Eiropā, protams, un tādēļ, nu, tu zini, ka tu cīnīsies ar labākajiem no dažādām tiešām vietām Eiropā un pasaulē. Tur īstenībā viņiem ir pieteikumi ne tikai no Eiropas, tur ir no Amerikas, no Austrālijas un visu rienas, teiksim, no cilvēka, kas piesaka, kas ir gatavi veikt šo pētniecisko darbu Eiropā. Un jā, tas sagatavošanās posms varbūt teiksim, tā, viņš varbūt nav tik ļoti garš, kā viņš ir, teiksim, izaicinoši ar to, ka ir ļoti svarīgi, ka tu atrodi to pareizo, nu, teiksim, stāstu, to tēmu, to jautājumu, kas spējas pārliecināt ekspertus, ka tas ir tieši šis izcilais brīnišķīgais pētījums, ko ir vērts finansēt. Es pati šim pieteikumam gatavojos daudzus gadus īstenībā, bet tas ir vairāk tā, ka šī bija ceturtā reize. Šī bija ceturtā reize, kad es iesniedzu projektu pieteikumu Eiropas pētniecības padomei. Ceturtā reize, kad es tiku līdz finālam, un īstenībā tas jau ir sasniegums daudzās valstīs, kad tu izpaties līdz finālam, ja, jo būtībā tu tiec finālā, tad tev ir apmēram 50-50 iespēja, ka tev finansēs, bet, nu, zin kā, es jau trīs reizes biju bijis, un man nefinansēs, un man viss jau sāk jau rokas nolaisties, un tad ceturto reizi tad man izdevās. Jā, tā kā tas bija ļoti garš process. Bet es domāju, ka tas, kas man pie tā noveda, bija tas, ka vienkārši tas pētnieciskais darbs, ko es veicu, mani noveda pie šīm dažādām, tiksim, interesantām domām un hipotēzēm, ko es redzēju, kas nav citur pētītas un idejām, kas bija pietiekoši orģinālas un interesantas un arī tieši šajā laikā, tiksim, steidzam pētām, kā es arī teicu, mums šobrīd tiešām ir šis vēsturiskais brīdis, vēsturiskais moments, kad mums ir šī krīze, kad mums ir šie bēgļi no Ukrainas un mēs redzam šīs ļoti specifiski interesantās attieksmes un kontrastējošu uzņemšanu, ja? Un līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas ir jāpēta tagad, un mēs varam iegūt kādas tiešām ļoti interesantas un būtiskas zināšanas. Un es domāju, ka tas arī nospēlē lomu.
Nu jā, ko daudz tagad teikt, tas ir tāpēc, ka politiski tas ir aktuāli un tāpēc, bet patiesībā tas ceļš ir bijis diezgan nu, tāds pakāpenisks līdz šim konkrētam sasniegumam, un var teikt, katru reizi kaut kas ir uzlabots un pielabots, un tās daudzās hipotēzes varbūt ir nākušas prātā tikai tāpēc, ka ir bijuši par šo laiku vēl citi pētījumi.
Tieši tā, tas nekad nerodās uz līdzenas vietas, tas ir daudz citi pētījumi, ko es esmu darījusi, un arī redzi, viens no šī pētījuma pienesumiem ir tas, ka tas ir ļoti, ļoti starpdisciplinārs. Ja es tā kā nesu zināšanas iekšā no dažādām citām jomām, kas varbūt nav tradicionāli izmantotas, lai skaidrotu attieksmes pret migrantiem. Tā skaitā saku, vēsturiskā atmiņa, tā skaitā visas šīs politiskās ideoloģiskās lietas un arī no public goods, tā kā no sabiedriskā labuma literatūras, arī no rīcības ekonomikas literatūras, ar ko es esmu strādājusi, kur nāk, piemēram, šī kopīgā pretinieka ideja un tā tālāk. Tā kā tas vienkārši šis mans darbs ir bijis ļoti starpdisciplinārs, un tieši tādēļ tas man ļāva ieraudzīt tādas idejas, kas ir interesants un kas varētu patiešām nu, dot jaunu svaigu pienesumu šīs tēmas izpētē.
Jā, nu skaidrs, ka tas ir novērtēts ļoti plašā mērogā, jo tas tiešām arī nu, ir ļoti interesanti, es pieņemu gan visām Eiropas valstīm, vai ne? Es ceru, un es domāju, ka tas novērtējums par to arī liek domāt. Ko nozīmē pētniekam saprast tas kaut kāds brīdis, kad nu jau iespējams man tūdaļ spīd lielā laima un iespēja, ir kaut kāda īpaša gatavošanās kaut kādām intervijām vai, es nezinu, vēl atlases kārtām, kā tas notiek?
Eiropas pētniecības padomes granti atšķiras ar to, ka tā atlase notiek divās kārtās. No sākuma pētniekus, tiksim, nu, tādus, kas tiek novērtāti relatīvi augsti, atlase uz finālu, kad, nu, un tad otrajā kārtā notiek intervijas. Un šis intervijas tiek veiktas ar milzīgu ekspertu paneli, tur ir kādi 14, 15, 17 cilvēki, ja, kas visi lastāv pieteikumu un kas viss ir jāpārliecina. Un manā gadījumā arī, kas ļoti palīdzēja, bija tas, ka man arī konsultēja mūsu iepriekš veiksmīgie pieteicēji, tā skaitā arī Andris Ambainis, kas ieguva šo grantu pirms 10 gadiem, tā skaitā arī Dace Dzenovska. Es arī rīkoju ļoti daudz arī, tā teikt, šis testa intervijas ar saviem kolēģiem, kas man mēģināja kritizēt no visām pusēm, uzdot dažādus āķīgus jautājumus. Tā kā es esmu pateicīga ļoti daudziem kolēģiem, kas palīdzēja šai intervijai patiešām sagatavoties.
Tagad atsāsot atmiņā to interviju ar tiem patsmit ekspertiem.
Jā.
Kurš bija tas jautājums, kas varbūt bija pašai tāds nu, grūtāk atbildāmais vai āķīgākais vai provokatīvākais?
Šogad viens no jautājumiem, kas man palicis atmiņā, ir tas, ka kādēļ kā salīdzinošais skejs ir paņemt Itāliju nevis Vāciju. Ja, jo, īstenībā, jau vienkārši atbildes uz to nav. Nu, Vācija arī būtu bijis interesants keiss, bet nu, vienkārši tas, ka mēs vienā brīdī izvēlamies un viss. Bet pagājušajā gadā, teiksim, arī otrs jautājums, uz ko man izgāzda, bija tas, ka nu, man plānot šīs 6000 intervijas, un man uzdeva jautājumu, kādēļ jūs plānojat noalgot tā kā pētījuma kompāniju, kas jums veiks šīs intervijas, nevis veicat šīs intervijas paši.
Un es kā liekas, nu kā var uzdot tādu jautājumu, kā es varu pati veikt 6000 intervijas, vai ne? Bet redzi, tie cilvēki, kas tur sēž, viņa vienmēr ir tieši tavas jomas eksperti, ne visi viņi ir sociologi, ja ne visi viņi saprot to drēbi, un cito jau nākamajā gadā es sapratu, ka man ir jābūt gatavai, ka tur būs cilvēki, kas varbūt nav sociologi, bija starp citu, tur bija gan geogrāfi, gan tādi, kas bija no vides un ekoloģijas jomas, gan tādi, kas ir no kaut kādām demogrāfijām un tā tālāk, un es īstenībā biju ļoti rūpīgu darbu arī veikusi iepazīstoties ar potenciālo paneli, ja jo, teiksim, tur var redzēt, kas ir sēdējuši iepriekšējos gados, un to var paskatīties, un tā kā gatavoties, tā kā es to arī gatavojos, tiešām es lasīju visu ekspertu, visu iespējamu ekspertu publikācijas, ko viņi ir rakstījuši, un gatavoju kādus jautājumus viņi varētu uzdot, tas bija milzīgs, milzīgs darbs, īstenībā vairāku mēnešu garumā.
Tā kā kārtīgi izpētījāt, kas kuram varētu būt prātā. Nu, kad ko es pieņemu, ka arī jūsu pieredze palīdzēs kādam citam Latvijas zinātniekam turpmākajā, varbūt, pieteikumu darbā, un skatīsimies, kā Latvija veiksies turpmākajos gados. Iespējams, ka nāks pie jums konsultēties ar to, kā labāk sagatavoties gan šīm intervijām, gan arī šo projektu pieteikumiem. Paldies par šo sarunu, un es atgādinu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar šīs te Eiropas pētniecības padomas grantu ieguvēju, arī Latvijas universitātes tenūra profesoru socioloģi un Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktoru Intu Mieriņu. Paldies ar raidījumu komandai par šo raidījumu, tātad producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā Reinis Būdzi un studijā Sandra Kropa. Mēs no jums atvadāmies un tiekamies jau rīt. Vislabu!